Vähän ehjempi, ehkä kuin eilen, silti valmis en ollenkaan. Oman hiljaisen kipuni tunnen, milloin opin sen kantamaan. Oman hiljaisen kipuni tunnen, milloin opin sen kantamaan. Vähän ehjempi ehkä kuin eilen, kovin särkyvä sittenkin. Surusoittoni sielussain kuulen, usein murtuvan kyyneliin. Surusoittoni sielussain kuulen, usein murtuvan kyyneliin. Vähän ehjempi ehkä kuin eilen, silti kipuni kantasaan. Jäljet pettymys lyöntien tunnen, arkaa sielua haavoittaa. Jäljet pettymys lyöntien tunnen, arkaa sielua haavoittaa. Silti ehjempi katseeni nousee, minun kipuni hoidetaan. Taivas särkyneet sydämet tuntee, ja ne ehjäksi rakastaa. Taivas särkyneet sydämet tuntee, ja ne ehjäksi rakastaa.
Terveisiä tuolta Pääkallon paikalta, Sastamalasta, Vammalasta. No, se on tällainen pieni pääkaupunki tuo Vammala, ja sillä on rakkalla lapsella monta nimeä, mutta siellä meillä oli sellainen tulojuhla, jossa oli vähän aikaa mukana. Siellä siunattiin joitakin ystäviä kyllä seurakuntaankin, ja sitten oli näiden saareloiden Jannen ja Saran tulojuhla myöskin. On ihan asia, kun Jumala tekee uutta, eikö totta? Hän on Jumala, joka haluaa tehdä kaiken aikaa uutta meidän elämässämme. Mutta mikä ihme siinä on, että kun vuosia vierii, niin tuntuu siltä, että joskus aivan kun aika pysähtyy meidän elämässämme vanhoina uskovina, ja tuntuu, että Jumala ei enää tee niin paljon uutta kuin silloin uskon elämä alkuaikoina. Ja kuitenkin hän on elävä Jumala, uutta luova Jumala. Vaikka hänen menetelmänsä ovat sanaan pohjautuvia, ne ovat järkkymättömiä, ne ovat iankaikkisia, mutta silti hän tekee aina uutta meidän elämässämme. Hän uudistaa, niin kuin täällä tuli esille, että me tarvittaisiin uudistusta. Me tarvittaisiin hengellistä uutta näkyä Jumalan maailmasta. Ennen kaikkea siitä, mikä hänen suunnitelmansa on meidän pieneen elämämme nähden. Ja vaikka me joskus ajattelemme, että me olemme vain yksilö uskovia tässä maailmanlaajuisessa seurakunnassa, universumin seurakunnassa, ja kuitenkin sinä ja minä ihmisenä, niin monta kuin meitä erilaista onkin tässä Jumalan perheessä, me olemme äärettömän tärkeitä Jumalalle. Me olemme hänen silmissään rakkaita ja kallisarvoisia. Eräs asia on puhutellut mua. Tietysti monikin asia, mutta eräs, jonka josta vaan mainitsen tässä aluksi. Toisen Mooseksen kirjan 40. luku kertoo ilmestysmajan rakentamisesta. Kaikki, mitä Jumala suunnittelee ja käski tehdä tuon erämaavaelluksen aikana, se oli tarkkaan suunniteltua. Ei se ollut sellaista suunnitelmaa, kun me ihmiset välillä teemme omassa elämässämme tai joskus jopa seurakunnan elämässä, että me ajattelemme ja toivomme vaan, että tämä nyt menisi parhain päin. Jumalalla oli tarkka piirustus ja aikataulu suunnitelma ilmestysmajaakin varten. Ilmestysmaja oli paikka, jossa ne kaikki esineet, jotka siellä olivat, ne muistuttivat Jumalaa, pyhää Jumalaa, siitä ihan kaikesta liitosta, jonka hän oli kansansa kanssa tehnyt. Tuon kansan kanssa, niin kuin täällä alussa kuulimme, he olivat kapinioitsijoita, he olivat napisijoita, he olivat vaikeita ihmisiä, jotka olivat aina aivan kuin sotajalalla Jumalaa vastaan. Ja kuitenkin Jumala oli tehnyt ihan kaikki sen liitoherran kanssaan. Ja ne ilmestysmajan kaikki esineistöt siellä muistuttivat Jumalaa, pyhää Jumalaa liitosta, jonka hän oli tehnyt kansansa kanssa. Ja kun täällä sanotaan sitten näin, ja Mooses teki kaiken niin kuin Herra oli häntä käskenyt, niin hän teki. Ja sitten täällä on 40. luvun loppujakeessa sanotaan tällainen ihmeellinen asia. Kun kaikki oli nimittäin tehty Jumalan piirustusten mukaan, sanotaan näin. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ja joka kerta kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelaiset liikkeelle ja näin oli heidän koko vaelluksensa ajan. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle ennen kuin sinä päivänä, jona se taas kohosi. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä ja yöllä oli pilvessä tulenhoore kaikkien israelaisten silmien edessä. Ja näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Kerron tästä sen tähden, että haluaisin muistuttaa itseäni ja sinua siitä, miten tarkka suunnitelma Jumalalla on. Miten täydellinen suunnitelma hänellä on seurakuntaansa nähden. Ja kun sinä ja minä vajavaisina, niin kuin tuo laulukin kertoi, että me olemme vajaita loppuun saakka. Me vajavaisina ihmisinä saamme kuulua tähän seurakuntaan, tähän Jumalan perheeseen, jossa on tarkka suunnitelma Jumalalla niin, että hän kerran näiden monien ajallisten vaivojen, kärsimysten, tuskan ahjojen keskeltä korjaa meidät sinne iankaikkiseen kotiin. Tämä on Jumalan suunnitelma, joka joskus meistä tuntuu, että se on kovin niin kuin epämääräinen ja aivan kuin se olisi sellaisen harmaan pilven peitossa, emme näe sitä kirkkaalla tavalla. Ja kuitenkin Jumala tahtoisi avata meidän silmämme, nämä sisäiset hengen silmät näkemään Jumalan suunnitelma omassa elämässä. Me tiedämme, että Jeesus toi valon tähän maailmaan, joka on käydellisesti pimeyden vallassa. Hän toi todellisen taivaallisen totuuden valon, joka paistaa tänäkin päivänä yhtä kirkkaalla tavalla täältä Jumalan sanasta. Me voimme nähdä tänään tuon valon, kun katselemme Jumalan sanasta sitä, mitä hän on tänne kirjoittanut ja piirtänyt. Mutta sitten varsinaiseen tekstiin, jota ajattelin tänä päivänä jotakin sanoa. Jeesus oli ihmisten keskellä. Hän oli ihmisenä, niin kuin kuka tahansa meistä. Hän oli se ihminen, joka asettui epäonnistuneen, heikon, köyhän, avuttoman, syntisen rinnalle. Hän oli ihminen, vaikka olikin Jumalan poika, joka ei kulkenut ohi yhdenkään epäonnistuneen. Ei ihminen, joka todella tunsi itsensä kelvottomaksi. Hän tuli hänen rinnalleen ja osoitti sitä myötätuntoa ja rakkautta, jota me tämänkin päivän ihmiset jokainen kaipaamme ja tarvitsemme. Mutta kuinka ollakaan, Jeesuksen päivinä oli hengellisiä johtajia, oli niin sanottuja nokkamiehiä, jotka julistivat ja suunnittelivat ties minkälaisia juhlia milloinkin ja suunnitelmia oman hengellisen elämänsä menestykseksi ja seurakunnan menestykseksi. Sen aikainen juutalainen joukko järjesti myöskin lehtimajajuhlat. Se ei ollut mikään mitään sanomaton pieni juhla, lehtimajajuhla, vaan se oli valtava juhla, johon myöskin odotettiin paljon osallistujia. Juutalaisten piti osallistua tietyn aikavälein näihin joihinkin juhliin, määrättyihin juhliin. Yksi niistä oli lehtimajajuhla, ja se kesti peräti 7 päivää. Ei siellä vain käväysty parin tunnin kokouksessa, niin kuin me olemme välillä näissä päivätilaisuuksissa, parhaillaan 2 tuntia. Siellä oltiin 7 päivää juhlilla. Ja niin kuin sanoin, siellä oli hengelliset suunnittelijat, johtajat, jotka olivat kaiken suunnitelleet hienosti, miten tämä juhla järjestetään ja miten se menee ja kulkee. Mutta kun meidän Jumalamme on yllätyksien Jumala. Mä hämmästyin siitä, kun rahanaston Raimo sanoi kerran eräässä puheessa Vammalassa, hän sanoi, että kaikki hengellinen toiminta tänä päivänä on käynyt värittömäksi, hajuttomaksi ja mauttomaksi. Hän tarkoitti sitä, että on tultu hengellisesti sellaiseen hämäryyteen, jossa ei enää ole Jumalan sanan kirkkautta eikä sitä pyhyyttä, jota me uskovat kaipaamme ja tarvitsemme tämän päivän seurakunnan keskeltä. No nämä hengelliset johtajat olivat suunnitelleet hienot juhlat. 7 päivää oli lähes juhlittu, oli menossa viimeinen juhlapäivä. Siellä nämä suunnittelijat jo taputtelivat toisiaan ja onnittelivat, kyllä on ollut mahtavat juhlat, kaikki on mennyt loistavasti. Ei ole ollut mitään häiriötekijöitä, kaikki on mennyt nappiin. Mutta kuinka ollakaan, sinne Jeesus tuli noille juhlille aivan kuin salaa. Hänen veljensä, Jeesuksen veljet kehottivat Jeesusta menemään juurea julistamaan, että hänen opetuslapsensa saisivat nähdä siellä hänen ihmetekonsa. Mutta Jeesus meni kuin salaa noille juhlille. Ja Raamattu sanoo täällä Johanneksen evankeliumin 7. luvussa tutut ajatukset. 37 jakeesta. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi, huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veren virrat. Siinä meni johtajien hyvät suunnitelmat hetkessä pilalle. Oli tullut häirikkö juhlien keskelle, pilaamaan juhlien viimeisenä päivänä tämä hienon harmonia, joka oli suunniteltu. Raamattu sanoi, että Jeesus nousi, en tiedä mihinkä hän nousi, mahdollisesti johonkin korkeammalle paikalle, mistä hän korotti äänensä ja huusi. Suurella äänellä. Koska hän näki sen kansan syvät rivit, hän tiesi, että siellä oli janoisia ihmisiä, jotka todellisuudessa eivät olleet saaneet apua niihin elämänsä ongelmiin, joiden keskellä he olivat kamppailleet jo pitkän aikaa ja tulleet kaikkien ongelmisen kanssa tuonne juhlille. Jeesus näki, että tämä kaikki oli vain teatteria. Nyt täytyy antaa todellinen ilmoitus siitä avusta, joka oli vielä tarjolla tälle nälkäiselle janoiselle joukolle. Sen tähden Jeesus yllätti tuon juhlivan joukon. Jumala tahtoo yllättää meidät. Me olemme tottuneet tänä päivänä ja aikana sellaiseen aivan kuin hengelliseen harmauteen. Se on tasapaksua, sellaista kivaa yhdessäoloa, jossa mikään asia ei yllätä meitä. Mutta kuitenkin me tiedämme herätyksen historiasta, menneistä vuosisadoista ja kymmenistä, me tiedämme, että Jumala on aina yllättänyt. Ja ne herätyksen historian kertomukset siitä, kun Jumala yllättää, ovat aivan erikoislaatuisia. Siellä on mennyt seurakuntaelämä aivan sekaisin. Se on mennyt hyvällä tavalla sekaisin. Kun Jumala saa laskea pyhän henkensä uudistavan kosketuksen seurakunnan keskelle. Siellä menee ihanalla tavalla asiat uusiksi. Sellainen tietynlainen ihmisten tekemä, sellainen hieno juttu, niin kuin me tahdomme rakentaa kaiken viimeisen päälle, että mikään ei mene pieleen tässä hienossa kokouksessa. Mutta kun Jumalan henki laskeutuu, tiedättekö, kaikki menee pilalle. Meidän ihmisten tekeleet hajotetaan siihen paikkaan. Ja Jumala alkaa puhumaan tavalla, josta me jokainen yllätymme. Nyt meni kaikki sekaisin. Kun mä tulin uskoon 74 vuonna Lapualla, rukoilin kokouksen jälkeen, ensimmäisessä todellisessa hengellisessä kokouksessa olin ollut illalla, Kauhavalla telttakokouksessa, ja kun minä illalla menin kotiin, mä ajattelin, että Jumala, jos sä todella oot olemassa, niin nyt mä rukoilen. Ja sinä iltana mä mökin lattialle polvistuin yksin ja rukoilin. Ja siihen hetkeen Jumala yllätti mun, täydellisen yllätyksen. Siinä hetkessä koko se syntisäkki tipahti mun selästä ja mä hypin pirtin lattialla ja sanoin, että Herra, onko tämä totta, mitä tämä on? Jumala tekee yllätyksiä. Siitä alkoi mun elämä, uskon elämä ja taivallus. Ja kun minä 2 viikon vanhana uskovana menin takaisin tuonne Nurmijärvelle kurssille, olin siellä nimittäin ollut kurssilla ja tulin kesäloman aikana uskoon ja 2 viikon päästä menin takaisin kurssille. No kurssikaverit sitten siellä kaikki kyselivät, että mitä on tullut tehtyä loman aikana. Yksi ja toinen kertoi, mitä on hullutellut tai hassutellut loman aikana. Ja no mä kerron, että mä join ensiksi 2 viikkoa putkeen. Ja sitten minä erehdyin hengelliseen tilaisuuteen ja minä annoin elämäni Jeesukselle. Kaverit ryhähti nauramaan, sanoi, että joo, hyvä vitsi oli. Mä ajattelin, että ei se ole vitsi, mä tulin uskoon. Ja siitä minä aloin kertomaan kavereille, kurssikavereille, mitä Jeesus tekee ja mitä hän voi tehdä. Ja tiedätte, kun Jumala yllättää niin erikoisella tavalla, että mä sain niitä kavereita tulemaan Hyvinkään rukoushuoneelle monta mukanani. Ja kun eräässä tilaisuudessa oltiin tiistai-iltana siellä kokouksessa, muistan vielä sen puhujan, se oli Åke Nilsson slaavilaislähetyksestä puhumassa Hyvinkään helluntai-seurakunnassa tiistai-iltana. Me istuimme siellä, minä ja 3 uskomatonta kurssikaveria vieressä. Ja loppukokouksessa tämä puhuja sanoi, että nyt täällä paranee sairaata. Hän osoitti muutamia sairaita, joita paranee. Hän puhui kielillä ja profetoi. Ja sitten hän osoitti mua sinne penkkiin ja sanoi, että sinut nuori mies täytetään nyt pyhällä hengellä. Mä lensin sinne penkin väliin. Siellä mukelsin aikani ja puhun kielillä ja olin siellä ihan sekaisin. No uskomattoman kurssikaveri kattelee vierestä, että mitähän tämä touhu on. No me oltaisiin kaikki ajateltu, että no nyt meni viimeinkin mahdollisuus voittaa nämä herralle. Mutta kuulkaa, kun me tulimme sieltä kokouksesta pois. Nämä kaverit kiinnostuivat entistä enemmän uskoasioista. Eikä mennyt monta viikkoa, kun 2 heistä antoi elämänsä Jeesukselle. Toinen oli Jehovan todistaja Helsingistä ja toinen oli Kuivaniemestä Kemin läheltä yksi Ahosen poika. Molemmat pelastuivat, heidät kastettiin Riihimäellä mun jälkeen. Siis kun Jumala yllättää meidät, meidän kaikki suunnitelmat menee sekaisin. Mutta kun me ihmiset järkeilemme näitä asioita tänä päivänä, suunnittelemme kokouksia, teemme hyviä päätöksiä ja kehumme toisiamme ihan maailman tappiin asti, kuinka ihmeellisiä me ollaankaan. Ja kuitenkin me ollaan niin kerta kaikkia avuttomia ja kelvottomia itsessämme. Me unohdamme sen, että me olemme täydellisesti riippuvaisia Jumalan armosta, hengestä, johdatuksesta. Niin, me olemme sitä. Joo, tuossa tuli mieleeni vielä tuon Raimo Rahanaston puheesta, kun hän sanoi, että tämän päivän armojulistuksesta on tehty aivan kuin sellainen uusi oppi. Aivan kuin se olisi 5. evankelimi. Ja kuitenkin tuo armo, se on personoitunut Jeesukseen Kristukseen. Vain hän on armo. Hänen ulkopuolellaan ei ole kuin Jumalan armoton viha. Mutta Jeesuksessa meille tarjotaan se ihmeellinen armo tänäkin päivänä. Vai hänessä. Mutta meidän on uudelleen tarkistettava se suunta ja se tapa, millä me julistamme evankelimia. No monet sanoo tänä päivänä mulle nuoremmat, että kaikki oli ennen niin huonosti. Silloin oli kaikki niin huonosti, silloin julistettiin väärällä tavalla, opetettiin väärällä tavalla. Mä sanoin, että katso nyt vähän taaksesi. Silloin tuli ihmisiä kasapäin uskoon, seurakunnat vahvistu kasvo. Ne todisti tuolla maailmalla ja kadulla ja missä ikinä meni. Mutta milloin sinä olet viimeksi todistanut jollekin naapurille tai lähimmäiselle? Milloin olet viimeksi kertonut yksinkertaisella tavalla, kuinka Jeesus pelastaa? Tämän päivän uskovat on unohtanut lähimmäisevankeliointi. En sano kaikista, mutta suuri joukko on. Me olemme unohtaneet sen tärkeimmän tehtävän, palaa sitä tulta, näyttää sitä valoa, jonka Jumala on meihin sytyttänyt. Tämä suuri Herra tänä päivänä, joka huusi olla Lehtimäen juhlilla, että jos joku janoaa, hän on edelleen sama Herra, joka toistaa tuo huutonsa tämän päivän janoisille uskovillekin, meille jokaiselle. Ja hän toivoo, että me voisimme syttyä tämän tulen äärellä. Voisimme syttyä kaipaamaan, etsimään, odottamaan, janoamaan sitä voimaa, sitä todellista voimaa, joka häneltä tulee. No tämä kesä on ollut aika vauhdikas meidän monilla varmaan ja aika lämminkin on ollut. Me on ollut tuolla mökillä nyt paljon kesän aikana ja Siellä oli mökin lähellä, meillä on kyllä sellainen kaivo siinä pihassa, mutta sitten varsinainen juomavesi, me on haettu sitä lähteellä. Se on sellainen lähde, oikein hieno lähde siinä lähellä. Se on viimeisen päälle laitettu, rengastettu ja siellä on krosteriset astiat ja on sihdit ja kipot ja kaikki. Ja kun ajattelin sitä polkua sinne lähteelle, se on vuosikymmeniä tuo lähde ollut käytössä. Sinne on oikein polku uurtunut, niiden isojen kuusien välistä menee polku sinne. Siellä on kaikki kuusen juuret näkyvillä. Näkee, että siitä on vuosikymmeniä ihmiset, janoiset ihmiset hakeneet raikasta vettä. Ei se polku ole ruohottunut. Siellä on totisesti käyty. Ja se on niin kirkasta se vesi ja kylmää ja ihanaa. Tämä hengellinen elämä, joka sinulla ja minulla täällä sisimmässä on, se voi tietyllä tavalla joskus aivan kuin polku ruohottua sille lähteelle, jossa me eräänä päivänä olimme, janoisena, pettyneenä. Me tulimme tuon lähteen äärelle. Me tulimme Jeesuksen luo, joka sanoo vielä tänäkin päivänä, jos joku janoo. Me koimme tuon lähteen ihmeelliseen virvoitukseen voiman. Me koimme, että me saimme ja löysimme sen, mitä me olimme elämässämme etsineet ja hakeneet. Mutta saattaa olla, että tuo polku tuonne lähteelle, se ruohottuu ja se menee niin tuntemattomaksi, että emme enää löydä sitä. Ihmiset sanovat tänäkin päivänä, että me olemme niin kuin uskovia, me olemme uskossa, me sanomme tämän sanan. Mutta jollain tavalla sitten huomaamme elämässämme, että ne käytännön ratkaisut ja vaiheet elämässämme osoittavat, että emme ole kovin usein sillä lähteellä kuitenkaan viipyneet. Jeesus tahtoi, että hän voi yllättää meidät tänäkin päivänä. Hän odottaa, koska hän on yllätysten Jumala. Hän yllätti tuon joukon lehtimajan juhlissa täydellisesti. Emme tiedä ja Raamattu ei kerro, että kuinka paljon siellä oli niitä ihmisiä, jotka sitten havahtuivat tuosta Jeesuksen huudosta. Ja tajusivat, että jotakin meiltä todella puuttuu. Me emme tiedä, ketä ne ihmiset ovat tänä päivänä, joita me kohtaamme, ja jotka ovat siinä tilassa, että se meidän kertomuksemme, meidän lähellä olemisemme, meidän puheemme, todistuksemme puhuttelee heitä. En minä voinut kuvitella, että nämä kaverit olivat, kun heille todistin sillä kurssilla, että he ovat juuri niitä, jotka ovat kiinnostuneita. Ja ovat sitten valmiita myöskin ratkaisun Jumalan puoleen tekemään. Mutta minä vain puhuin heille. Ja kuuntelimme usein kasetteja, hengellisiä kasetteja siellä asuntolan huoneessa. Ja täytyy sanoa, että jos tänä päivänä tapahtuisi sellainen ihme, niin se olisi suuri ihme. Siellä oli joukko nuoria miehiä kuuntelemassa Ylivainion kasettia esimerkiksi tuttuja molemmilla puolilla. Eikä kukaan pilkanut, kaikki kuunteli hiirehiljaa, mitä siellä sanottiin. Siis Jumala puhuu vielä tänä päivänä, mutta meistä on tullut sellaisia vähän niin kuin toistemme kopioita eräässä mielessä. Niin kuin Heli sanoi, että on hienoa, että emme ole kaikki samanlaisia, vaan kaikki olemme yksilöitä ja erilaisia. Jumala tahtoo, että me olemme yksilöitä. Me toimimme omalla tavallamme omassa ympäristössämme. Mutta kaikkien meidän on määrä kantaa tätä valoa sisimmässämme, elämässämme ja tuoda sitä esille tavalla ja toisella, missä ikinä kuljemme ja liikummekaan. Jeesus kohtasi janoisen naisen siellä psyykkarin kaivolla, niin kuin muistamme. Tämä nainen vain tuli kaivolle ja tuli tiettyyn aikaan, niin kuin hän tuli. Jeesuksella oli pyyntö toisinpäin, anna minulle juoda. Mutta sitten Jeesuksen täytyy sanoa, että jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit elävää vettä. Elävää vettä. Me tarvitsemme tämän päivän uskovina sellaisen ravisteluherätyksen Jumalan maailmasta, joka pysäyttää meidät tämän kaiken tällaisen rauhallisuuden keskellä näkemään, mitä Jumala haluaa tehdä. Hän on Jumala, joka haluaa ilmestyä tämän päivän ihmisille aivan yhtä varmasti kuin hän on Raamatun lehdillä ilmestynyt sen aikaisille ihmisille. Ei hänen voimansa, hänen tapansa toimia ole pysähtynyt tähän aikaan. Keinoja on monenlaisia, ne voivat aikaan saatossa muuttua, millä me tavoitamme, voitamme ihmisiä ja lähestymme heitä. Mutta tämä sanoma, evankeliumin sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta, se ei koskaan muutu. Kun tämä Jumalan pelastussuunnitelma on kuin sellainen kaarisilta. Se on sieltä Jumalan puoleisesta päästä kokonaan armoa, mutta toisaalta taas meidän ihmisten puolesta päästä se on kokonaan uskoa. Ja kun Jumalan ääretön armo ja meidän ihmisten usko yhdistyvät, syntyy se pelastuskokemus, joka muuttaa meidän elämämme suunnan ja merkityksen. Mutta tämän päivän julistus, se on käynyt sellaiseksi mitään sanomattomaksi. Ja olen monta kertaa sitä kritisoinut omassa elämässäni ja toisten elämässä, että miksi me emme julista enää sellaista alkuperäistä väkevää evankeliumia, joka kohdistaa ihmisen jopa syyllisyyteenkin. Nimittäin laki saa aikaan synnin tunnon. Mutta sellainen ylenpalttinen luonnoton armon julistus, jossa vedetään armo aivan kuin verhoksi kaiken pahuuden ylle, se on järjetön teko. Se on täysin järjetön teko Jumalan maailmasta. Ei koskaan Jumala tahdo sellaista. Jumala antaa armonsa vain katuvan ja syntisä tunnustavan ihmisen elämän ylle. Mutta jos me syntiselle ihmiselle julistamme vain armoa armon päälle, emme löydä kyllä katuvia syntisiä tällä armo-alttaripenkillä. Niitä tulee vain sen johdosta, kun me kerromme ihmiselle totuuden siitä, minkä kaltaisia me ihmiset ihan kaikki olemme. Me olemme niitä kelvottomia, ansiottomia, syntisiä, joiden täytyy nähdä peilistä oma elämänsä kelvottomuus. Ja ihminen, kun ei näe sitä muutoin kuin sillä, että Jumalan sana kohdistetaan hänen elämänsä ylle. No, eräs amerikkalainen julistajamme on tämän sanonut joskus aikaisemminkin. Hän puhui eräässä Raamatun puheessaan, YouTubesta katsoin tuon puheen, tunnettu kirjailija julistaja, hän sanoi, että tämän ajan kevyt evankeliumi tuskin ja härin tuskin kykenee ihmisen johdattamaan pelastuskokemukseen. Mutta tämä heikko evankeliumi ei voi johtaa koskaan ihmistä ristille. Ja se on aika merkittävä asia. Se on ratkaiseva asia. Sillä jos me emme uskovina ymmärrä, että me olemme Kristuksen kanssa ristiinnaulittuja ja meidän vanha luomuksemme on hänen kanssaan todella kuollut ja haudattu, niin me emme selviydy näissä taisteluissa, joiden keskellä me joudumme tätä matkaa tekemään. Me emme ymmärrä, miten riippuvaisia me olemme Jumalan voimasta ja hänen todellisesta armostaan, että me selviydymme kerran perille. Mutta evankeliumin sanoma, sen täytyy vaikuttaa meidän älylliseen ymmärrykseemme, sen täytyy vaikuttaa meidän omatuntoomme ja sen täytyy vaikuttaa meidän tahtoelämäämme, koska tahto on kuin laivan peräisin meidän elämässämme. Ja jos tuo tahto meidän elämässämme on rikki tai se on epäkunnossa, meidän laivamme, elämämme laiva purjehtii ihan mihin sattuu. Mutta jos peräisin tuo ihmisen tahtomaailma on sidottu Jumalan sanaan ilmoitukseen, niin se laivaan menee oikeaa kurssia ja oikeaa suuntaan. Jumala tahtoo kohdistaa sanansa tänäkin päivänä meidän kokonaisvaltaiseen elämämme tavalla, joka pitää meidät oikeassa kurssissa ja suunta on oikea sinne Jumalan taivaaseen ja me voimme tehdä sitä matkaa jopa koetusten vaikeuksien ahdistusten keskellä, toisaalta tyynessä ja turvallisessa mielessä. Tiedämme, että hän on siellä purressa mukana. Ei hän ole unohtanut sinua ja minua tämän ajan taistelussa ja keskellä. Mutta me tiedämme ihmisinä, minkälaisia me olemme. Kun Raamattu sanoo, että me olemme avuttomia, heikkoja, epäonnistuneita. Jumala tarkoittaa sillä sitä, että silloin meidän jokaisen on syytä myöskin tarttua kaksin käsin Herraan ja hänen lupauksensa kiinni, pitää kiinni hänen sanastaan, että edelleen Hän pitää meistä jokaista huolen. Mutta niin kuin Raamattu todistaa Israelin kansasta, toisaalta järkyttävällä tavalla, miten heidän kävi siellä erämaavaelluksen aikana ja muissakin tilanteissa. Jeremia profeetta, joka oli aikansa itkevä profeetta, joutui katkeralla tavalla todistamaan ja tuomaan esille tuon kansan mielettömyyden. Ei ole kaukaa haettu tänä päivänä se tosiasia, että me rakennamme kuin Israelin kansa ja teemme omanlaisia vesiastioita voidaksemme jollain tavalla pysyä niin sanotusti pinnalla. Täällä Jeremia joutuu sanomaan tällaiset ajatukset Israelin kansasta, siis Jumalan kansasta. Se oli se Jumalan valittu kansa, jonka kanssa Jumala oli tehnyt liiton sopimuksen. He olivat menneet todella pitkälle tässä asiassa. He olivat unohtaneet elävän veden lähteen. Ja sen tähden Jeremia profeetta täällä toisen luvun 13. jakeessa joutuu sanomaan, sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljäneet ja ovat hakaneet itsellensä vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Meidän ihmistekoiset rakennelmat oman elämäämme nähden, seurakuntaan nähden, ovat joskus hyvinkin hataria. Ja sen tähden meidän tulee aina ottaa huomioon se, että Jumala tahtoo, että me olemme tuon lähteen äärellä ja lähteen ulottuvilla kaiken aikaa. Järkyttävä asia. Olivat unohtaneet ja hyljänneet tuon elämän veden lähteen. Oli menty Israelin kansan keskellä todella pitkälle. He olivat alkaneet etsiä jotain korvikkeita elävän Israelin Jumalan tilalle. Ja sen tähden Jeremia joutui lausumaan heistä tällaisen sanan. Ja kuitenkin Jumala armossaan sinut ja minut, kun hän kutsui, hän pelasti, hän johdatti seurakunnan keskelle. Seurakunta on tämän päivän ilmestysmaja. Jos se oli Israelin kansan aikana, erämaavaelluksen aikana siellä erämaassa kansan keskellä, tämä ilmestysmaja on seurakunta. Ja niin kuin tuossa Mooseksen kirjan kohdassa sanottiin, että Herran kirkkaus täytti ilmestysmajan. Tuo Jumalan pyhyys ja kirkkaus tahtoo tänä päivänä täyttää seurakunnan. Hän tahtoo olla seurakunnan Herra, osoittaa kaikki valtiutensa, voimansa, kirkkautensa juuri seurakunnan keskellä ja kautta. Mutta sinä ja minä, me emme välttämättä aina ymmärrä sitä, ihan täydellisesti emme ymmärrä, että me olemme juuri tämä seurakunta, sinä ja minä. Me miellämme, että se on joku suurempi kompleksi, tämä seurakunta. Emme useinkaan kohdista sitä sormea itseemme sano, että Leevi, sinä olet seurakunta. Sinä olet edustamassa seurakuntaa, sinä olet yksi jäsen seurakunnasta, Jumalan tarkoittamasta Kristusruumiista. Minä vähäpätöinen, epäonnistunut, vajavainen, keskeneräinen. Minä olen se seurakunnan jäsen. Ja me kaikki, jotka kuulumme tähän Kristusruumiiseen, me kuulumme seurakuntaan, jonka keskellä elävän Jumalan on määrä ilmestyä pyhyytensä ja kirkkautensa kanssa ja välityksellä. No tuossa Johanneksen evankeliumin kohdassa sanottiin, että sen hän tarkoitti, sen hän puhui hengestä, joka oli tuleva. Jeesus tarkoitti pyhää henkeä, että se tuo elävän veden lähteen, meidän Herran omien elämään. Vain hän voi virvoittaa väsyneen, vain pyhä henki voi lohduttaa meitä koetusten keskellä, ahdistusten keskellä. Vain pyhä henki voi avata täältä Jumalan sanasta kohtia, jotka rohkaisevat meitä silloin, kun meillä on ahdistusta. Ja kuinka usein pyhä henki onkaan johdattanut meitä juuri tälle elävän veden lähteelle, todellisessa mielessä, että me ymmärrämme ja käsitämme, että Jeesus, sä oot tarkoittanut, että minäkin olen ammentamassa kaiken aikaa tuosta avatusta lähteestä. Siellä puhuttiin eräässä Raamatun kohdassa, että se on avattu kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jos me koemme epäonnistuneemme, langeneemme, niin tuo lähde on avoinna meille. Ei se ole lähde, joka olisi kuivunut, niin kuin saattaa kaivot tänä syksynäkin kuivua, kun on ollut kuivaa aikaa ja hellettä. Monet ovat kertoneet, että nuo kaivot pihapiirissä kuivavat. Mutta se lähde, joka Golgatalla avattiin, se on ehtymätön lähde. Sen äärellä edelleen janoiset saavat virvoitusta. Siellä väsyneet saavat uutta voimaa. Ja ne, jotka kaipaavat uutta näkökykyä, hengellisesti he saavat uuden voiman. He ovat kuin se Jesajan kirjan kohta, se kotka, joka uudelleen kohottaa siipensä. Mutta niin kuin tuossa kotkan elämässä tapahtui se sulkasato, niin täytyy meidän vanhojenkin uskovien elämässä tapahtua joskus sellainen tietynlainen sulkasato puhdistautuminen, jolloin me laitamme elämästämme sivuun asioita, jotka eivät todellisesti auta meitä tällä hengen saralla ja taisteluissa. Aikanaan sanoi, muistuu mieleeni tuo Mannisen Veikko eräässä puheessa, hän sanoi, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Me uskovat saatamme kerätä elämäämme turhia kiireitä, niin kuin täällä mainittiin. Me saatamme kerätä asioita, niin sanottuja hyviä luvallisia asioita elämäämme, jotka vievät meidät sen parhaan lähteen ääreltä pois. Me täytämme elämämme kyllä ajan tehokkaasti. Me ei useinkaan tarkastele, millä koko 24 tuntia elämässämme täyttyy. Me joskus ihmettelemme Leenan kanssa, vaimoni kanssa sitä, että kun ei tahdo päivä riittää eikä aika riittää. Usein huomaamme sen, että joko taas on kello 6 ja ilta tullut. Että tuntuu, että eläkepäivillä ja mitä vanhemmaksi tulee, aina vaan päivä käy lyhemmäksi. Mutta kun sitten tarkastelee, joskus pysähtyy ja tarkastelee, että mitä tänä päivänä on tullut tehtyä, niin huomaa, että monilla olemattomilla asioilla, lainausmerkillä olemattomilla asioilla, täyttyy se päivä ja se aika, jonka pitäisi toisaalta käyttää Jumalan tahtomalla tavalla tehokkaammin. Mutta niin kuin sanoin, me täytämme tämän ajan, kuluvan ajan jollain. On sitten harrastuksia, hyviä tai huonompia, joita me harrastelemme. Ja sanomme, että nyt on vanha, täytyy kuntoilla paljon, että pysyy virrassa. Kyllä mä uskon, että se kuntoilusta, mutta siitä on Raamatun mukaan hyötyä vain vähän. Että ei kannata koko päivää täyttää kuntoilulla. Mutta vähän voi käyttää. Aamulla voimistelee puoli tuntia, se riittää. Ja nousee jo 5 ylös ja sitten niin se on jo 5:30 on se terävänä. Lähtee liikkeelle. Mutta Jumala tahtoo, että me ymmärtäisimme oikealla tavalla. Käsittäisimme Jumalan suunnitelman ja ennen kaikkea sen, mitä varten me olemme pelastettuja. Emme ole vain pelastettuja omaksi iloksemme, että saimme tässä käydä kerran sunnuntai-iltana tai päivänä laulelemassa hengellisiä lauluja ja kertomassa ja huutaamassa hallelujaa vähän. Ei. Vaan se arkipäivä, jonka keskellä me joudumme ne todelliset taistelut käymään, se meidän täytyisi ymmärtää, että tämä on se hetki ja tämä on se aika, jolloin Jumala on tarkoittanut meidän tekemään niitä askareita, niitä tehtäviä, jotka ovat toisaalta Raamatun mukaan edeltä suunniteltuja. Ne ovat valmiiksi suunniteltuja. Ei meidän tarvitse kauheasti niitä pohtia, kun joskus mietimme, että hyvänen aika, mitähän sitä oikein pitäisi tehdä. Mutta nuorena uskovana, sinä ja minä, kun tulimme uskoon pystymettästä, jotka pelastuimme, niin muistamme sen, että miten jokainen päivä tuntuu johdatukselta. Jokainen aamu, kun herään, niin tiesi, että kyllä jotakin Jumala on tälläkin päivällä, että on varannut erikoista. Ja kuinka ollakaan, aivan kuin johdatuksena tulee joitakin ihmisiä taas sinä päivänä, joille saa kertoa hyvän sanoman ja osoittaa, että kiitos Herra, taas mä sain tuolle kertoa ja näkee vielä, että Jumala puhuu ja vaikuttaa. Mutta tänään me kuljemme aivan kuin ravihevoset laput silmillä. Emme näe kuin sen pienen putken läpi, että meillä on ympärillä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta, eivät ole kuulleet evankeliumin hyvää sanomaa. Mutta niin kuin sanoin, me olemme sokaistuneet. Meistä on tullut tällaisia teoreetikkoja tällä uskon saralla. Me taivastelemme ja ihmettelemme asioita ja viisauksia ja vitsauksia luettelemme ja lausumme, mutta meillä ei ole todellista lähdettä välttämättä sellaisena sydämissämme kuin se tulisi olla. Nimittäin lähde pulppua. Mä keväällä katsoin ja alkukesästäkin sinne lähteelle, kun siellä oli tehty betonirenkaaseen reikä siellä mökillä. Niin sieltä virtasi ylimäinen vesi sinne ojaa oikein komeasti. Vettä tuli runsaasti. Sitä tuli ja se pulppusi. Meidän uskovien elämä tulisi olla lähde-elämää, joka pulppua. Se ei täytä vain meidän kaikkia tarpeitamme, vaan sitä on jakaa myöskin ympärillä oleville läheisille ihmisille. Jumala tahtoo, että me olemme tämän lähteen välittäjiä. Lähde on Jeesus, mutta me olemme välikappaleita. Tuo Pyhän Hengen ihmeellinen virta, kun se täyttää sydämen, se ei voi jäädä sinne vain yksilöomistukseksi ja omaisuudeksi. Jotkut kyllä sanoivat aikoinaan ja sanovat ehkä tänäkin päivänä, että tämä uskon elämä on niin yksityisasia, että ei tästä parana huurella kellekään. Kun minä tulin uskoon Pohjanmaalla, niin siellä oli, sanotaan näin, vähän körttiläistä porukkaa kyläkunnalla. Ja kun uskoon tuli, niin Takalan Matti sanoi, hän oli työntekijänä silloin Lapualla, niin Matti sanoi, että nyt poika, pistetään telttakokoukset pystyyn tähän kylälle. No eihän siellä kotokylällä koskaan ollut vapaiden suuntien telttaa siinä ja ajattelin joku, että eihän sinne ketään tule. Mutta siellä oli joka ilta, kolmatta viikkoa pidettiin telttakokouksia, joka ilta oli toista sataa ihmistä teltalla. Ison talo, isännät ja emännät, todella kirkolliset. Meillä oli nimittäin kotokylässä oli vielä Lutherin kirkkokin siinä. Mä olin semmoista kylästä kotoisin. Että siellä oli kylällä oma kirkkokin vielä, mutta kaikki kirkolliset ihmiset, ison talon isännät, emännät tuli joukuun kokouksiin kolmatta viikkoa. Ja silloin Matti sanoi, että nyt poika täällä tulee herätys täällä kylällä. Mutta ei tullut. Ison talon isännät itki siellä oven suussa kuulee, mutta yhdenkin isännän kädestä emäntä piti kiinni, että jos meet tuonne rukoiltavaksi, niin meille tulee ero. Meille tulee ero. Ison talon isäntä. Sitten kun mä Penttiä haastattelin jälkeenpäin, sanoin, että kyllä hän olisi tehnyt, hän itkien sanoi, että kuule, mutta kun Maija-Liisa sanoi, että meille tulee ero. Ratkaisun teko on vaikeaa, mutta evankeliumin terävä sanoma tänä päivänä tarvitaan ihmisille. Tietoisuus siitä, että mistä minä olen pelastunut. Mikä on se Jumalan armo? Se ei ole vaan sellainen verho, joka vedetään tuo eteen, vaan se on kalliisti ostettu ja hankittu armo. Se on Jeesuksen ihmeellisen sovitotyön ja kuoleman ihmeellinen aikaansaannus tuo armo, joka kuuluu meille syntisille tänään. Ja sen tähden tuon armon oikeanlainen ymmärtäminen ja käsittäminen on tärkeää tänään. Että me tajuamme, mistä suuresta syntitaakasta ja kuoleman vaarasta me olemme pelastetut. Tajuamme, että se pelastus on suuri. Ja se tarve niillä ihmisillä, jotka vielä Jeesusta tunne, se on suuri. Ihmiset tarvitsevat sanoman. Ei kukaan voi pelastua, ellei heille julisteta. He eivät tule välttämättä hyvien hengellisten laulujen kautta uskoa. He tarvitsevat selkeän sanoman, mitä Jeesus sanoo teille tänään. Tehkää parannus ja kääntykää. Mutta kun parannus sanaakaan ei saa enää sanoa ollenkaan. Joku, joka jopa opetti, että uskoville ei saa puhua enää parannuksesta mitään. Joo, että joku kreikan kielen sana on kai semmoinen, että se kieltää sen, että ei saa puhua. Ne on kerran tehnyt parannuksia ja se riittää. Mä otan, mitä ilmestyskirjassa sitten kirjoitetaan vielä 7 seurakunnalle. Melkein kaikille sanotaan, että tee parannus ja muista, mistä olet langennut. En mä ymmärrä tätä opetusta, mutta tämmöiseksi tämä on mennyt. Me tarvitaan edelleen selkeä julistus siitä, että synti pitää vanha pois. Kaikki vääryys, mikä meidän elämässämme on, meidän täytyy tehdä parannus siitä. Ja kääntyä todella Herran puoleen, joka edelleen tarjoaa armoa, joka on kallis armo. Se on kallis armo. Ja sen tähden tuo Israelin kansan kokema opetus puhutteli mua tänään, kun luin sen. Ajattelin, miten alkeellisessa tilanteessa Jumala kansa hylkäsi sen pelastuksen elämänveren lähteen, joka oli heidät johdattanut ja heitä johdattanut jokaisena päivänä. Oli pilvenpatsas ja tulenpatsas. Oli kaikki ne asiat, mitkä kansa tarvitsi. Oli ruokaa yltäkyllin, mutta silti oli vääränlainen asenne kansalla. He napisivat. Tuo suuri kansa, niin kuin tuossa jo kuulimme, oli 600 000 sotilasta miestä, plus muut, 3 miljoonan kansa. Viedään 40 vuodeksi erämaa taipaleelle. Se ei ollut ihan pikkujuttu. Ja kuitenkin Jumala sanoi, että minä pidän teistä huolen. No kyllä me ymmärrämme, että siellä ei ollut oljen kortta, ei ollut pienintäkään ruokapalaa koko kuivassa erämaassa, mitä olisi ollut tarjolla tuolle kansalle. Me olemme tämän päivän Jumalan kansa. Me vaellamme tämän maailman erämaan halki. Täällä meitä koetellaan, ahdistetaan. Me joudumme menettämään ja luopumaan läheisistämme, rakkaistamme. Me joudumme hautaamaan heidät yksi toisensa jälkeen. Me joudumme itkemään arkkujen äärellä ja toteamaan, tuo ystävä on menetetty. Me menetimme hänet tässä ajassa. Meidät on kutsuttu tämän maailman erämaan halki kulkemaan, mutta meillä on myöskin se toivo, että meillä on elävä Jumala keskellämme. Mutta tämän päivän uskovilla minä olen oikein ihmetellyt sitä. Meidän tämän päivän uskovilla tuntuu olevan monenlaista herkkupöytää tämän maailman erämaan keskellä tarjolla. Ja tuntuu, että ne maittavat meille monelle aika hyvin. Mutta se Israelin kansa, joka vaarsi 40 vuotta erämaassa, heillä ei ollut mitään tarjolla ilman Jumalalta tullutta apua. Ei mitään ruokapalaa. Ja sen tähden on hämmästyttävää, että me löydämme tänä päivänä uskovina tämän maailman herkkupöydistä tarjottavaa, joista me sitten kuvittelemme, että me saamme jotakin tähän hengelliseen ravintoomme. Emme saa. Vain Jumalan tarjottavat ateriat ja ravinnot, ne kelpaavat sille uudelle ihmiselle, joka meissä on sen valon lähteenä. Jeesuksesta ja kertomassa hänestä. Me omistamme jotakin kallisarvoista. Me omistamme Jeesuksen hengen kautta sisimmässämme. Ja tuo henki todistaa tänään sinulle ja minulle, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta me joudumme tarkistamaan, niin kuin sanoin, suuntaamme joskus elämässämme. Me joudumme tarkistamaan tietyllä tavalla, olemmeko me todella niitä lähdeihmisiä, jotka etsimme ja kaipaamme sitä todellista ainoaa lähdettä, voimanantajaa, kun elämä meitä koettelee ja ahdistaa. Totta on kuitenkin se, että usein ahdistusten ja vaikeuksien keskellä me alamme hapuilemaan Jumalan puoleen. Hyvin usein silloin, kun kaikki menee mukavasti, me unohdamme tarpeemme ja sen, miten riippuvaisia me olemme Jumalan avusta ja armosta. Me käydään tässä tänä päivänä rukouksin päättämään tätä tilaisuutta ja käännymme tässä rukouksin niiden rukousaiheiden puoleen, joita sinulla on kenties tänään. Onko sinulla rukousaiheita, joita haluat ihan ääneen ilmaista taikka kädennostolla taikka miten vain? Monia käsiä nousee, kiitos Jumala. Me muistamme Veijoa ilman muuta tämän